είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο αγαπητότατος Τάσος Μπακασιέτας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για το κονσέρτο την εποχή του Μπαρόκ. Θυμόμαστε πότε είναι το Μπαρόκ, 1600-1750. Οι ημερομηνίες δεν έχουν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης. Παρόλα αυτά, όπως λέει και ο Γκόμπριχ στο χρονικό της τέχνης, οι ημερομηνίες είναι τα μανταλάκια από τα οποία κρεμάμε τα γεγονότα της ιστορίας. Μας βοηθούν να μπορούμε να οργανώσουμε τη σκέψη μας δομημένα, σωστά, να ξέρουμε τι έρχεται πρώτο, τι έρχεται δεύτερο, πόσο διαρκεί. Τι είναι λοιπόν αυτό το κονσέρτο? Θα ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε από το σχολείο ότι τον 6ο αιώνα ο Θέσπης για πρώτη φορά βγάζει από την ομάδα του διθύραυου τον εξάρχοντα, τον κορυφαίο, και τον βάζει απέναντί του. Και με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ο πρώτος διάλογος που οδηγεί στο θέατρο, στο δράμα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το κονσέρτο. Ένας από την ομάδα των εγχόρδων κάνει το πρώτο βήμα. Περνάει μπροστά. Αυτός ο ένας, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είναι ο καλός, ο δυνατός. Αυτός ο οποίος αποδεικνύει με τις ικανότητές του τη δυνατότητα να μπορεί να κάνει διάλογο με το σύνολο. Και ποιος κάνει βέβαια αυτό το πρώτο βήμα? Σίγουρα γίνεται στην Ιταλία. Σίγουρα γίνεται στη χώρα αυτή όπου κατασκευάζονται τα καταπληκτικά όργανα όπως είναι τα Στραντιβάρι, τα Μάτι, τα Γκουαρνέρι, εκεί που βγαίνουν οι μεγάλοι βιρτουόζοι όπως ο Τορέλι, ο Κορέλι, ο Βιβάλντι, ο Λοκατέλι. Και εννοείται πως θα υπάρξει κοινό για αυτά. Ο σολίστας της εποχής δεν είναι αυτός που ξέρουμε σήμερα, αυτός που κάνει καριέρα παίζοντας μπροστά από την ορχήστρα. Όχι, είναι ένα μέλος της ορχήστρας που κάνει 2-3 βήματα μπροστά, παίζει το μέρος του ως σολίστας και επιστρέφει στη θέση του. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε 4 κοντσέρτα. 4 πανέμορφα έργα της εποχής του Μπαρόκ, ένα του Johann Sebastian Bach, 2 του Αντώνιο Βιβάλτι και ένα του Αλεσάνδρο Μαρτσέλο. Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε είναι το κοντσέρτο σε ρε ελάσσονα για βιολί, όμπουε, ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνου. Το μπάσο κοντίνου, όπως ξέρουμε, δεν είναι ένα όργανο. Είναι μια ομάδα, θα μπορούσε να είναι μόνο το τσέμπαλο, θα μπορούσε να είναι το τσέμπαλο με το βιολοντσέλο, το τσέμπαλο με το βιολοντσέλο και το κοντραμπάσο, ή θα μπορούσε να είναι το τσέμπαλο με το φαγκότο. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι αυτή η ομάδα ή αυτός ο ένας παίζει τη χαμηλή φωνή, η οποία συνήθως έχει και νούμερα από πάνω, γι' αυτό και λέγεται μπάσο νουμεράτο. Εδώ να πούμε ότι 3 είναι τα χαρακτηριστικά του Μπαρόκ. Είναι η σχέση του λόγου με τη μουσική και σας παρακαλώ πολύ με την έννοια λόγος, μην σκεφτείτε μόνο τις λέξεις, σκεφτείτε την αναλογία επίσης. Το δεύτερο είναι το μπάσο κοντίνου ή μπάσο νουμεράτο και το τρίτο είναι η θεωρία των συναισθημάτων, να το πούμε έτσι, affection. Λέγεται στα αγγλικά affections και είναι αυτή η σχέση που δημιουργείται από συγκεκριμένα διαστήματα της μουσικής που παράγουν συγκεκριμένα συναισθήματα. Αυτά τα 3 κύρια χαρακτηριστικά του Μπαρόκ υπάρχουν εννοείται και στο κοντσέρτο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ακούσουμε το κοντσέρτο του Johann Sebastian Bach που ήδη προανέφερα, σε ρε ελάσσονα για βιολί, όμποε, ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνου. Και βέβαια, τριμερές. Αλέγκρο, αντάτζο, αλέγκρο. ακούσαμε το κονσέρτο Σερέ Ελάσσονα για βιολί, όμποε, ορχήστρα εγχόρδων και κοντίνουο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Στο βιολί ήταν ο Ιώζεφ Σουκ, στο όμποε ο Γιάν Αντάμους και έπαιξε η ορχήστρα δωματίου Σουκ υπό τον Ιώζεφ Βλαχ. Το επόμενο κονσέρτο μπαρόκ που θα ακούσουμε είναι του μεγάλου συνθέτη Αντώνιο Βιβάλντι. Όπως ξέρουμε, ο Αντώνιο Βιβάλντι χαρακτηριζόταν με το όνομα Κόκκινος Παπάς. Καταρχάς γιατί ήταν τα μαλλιά του κόκκινα, απ' την άλλη όμως υπήρχε και ένα υπονοούμενο ότι ήταν λίγο άτακτος. Στην πραγματικότητα όλα αυτά ήταν ψέματα. Ο Αντώνιο Βιβάλντι δεν ήταν βέβαια ένας παπάς με τις ηθικές αρχές της εποχής, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν ένας άτιμος άνθρωπος όπως έχει αποδειχτεί μέσα από τα έγγραφα της εποχής. Εμείς θα ακούσουμε ένα κονσέρτο από τη συλλογή κονσέρτων Λέστρο Αρμόνικο. Τι είναι το Λέστρο Αρμόνικο? Είναι η αρμονική έμπνευση, ο αρμονικός ίστρος. Είναι η ίδια λέξη ακριβώς. Για βιολί, ορχήστρα εγχόρδων και κοντίνου. Είναι σε ρε μίζωνα και τα μέρη αλέγκρο, λαργκέτο, αλέγκρο. Και πάλι ο Ιώζεφ Σουκ στο βιολί με την ορχήστρα δωματίου Σουκ και διευθυντή τον Ιώζεφ Βλαχ.
Thank you.
Ακούσαμε το ένατο κοντσέρτο από τη συλλογή κοντσέρτων Λέστρο Αρμονικό, Αρμονικός Ίστρος, έμπνευση για βιολί, ορχήστρα εγχόρδων και κοντίνου του Αντώνιο Βιβάλντι. Θα παραμείνουμε στον Αντώνιο Βιβάλντι και θα περάσουμε σε ένα άλλο κοντσέρτο, σε αυτό για βιολί, όμποε, ορχήστρα εγχόρδων και κοντίνου, σε σολ ελάσσονα. Τα μέρη, Allegro Maestoso Ma Vivo, Larghetto, Allegro. Ακούσαμε το κονσέρτο σε σολ μινόρε, σολ ελάσσονα, για βιολί, όμποε, ορχήστρα εγχόρδων και κοντίνο του Αντώνιο Βιβάλντι από την ορχήστρα δωματίου Σουκ στο σόλο βιολί, ο Ιώσεφ Σουκ στο όμποε, ο Γιάν Αντάμους και στη διεύθυνση ορχήστρας Ιώσεφ Βλάχ. Το τελευταίο κονσέρτο της εκπομπής μας θα είναι το πασίγνωστο κονσέρτο για όμποε, ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνο του Αλεσάνδρο Μαρτσέλο. Ο Αλεσάνδρο Μαρτσέλο, γεννημένος στη Βενετία και αδερφός του Μπενεντέτο Μαρτσέλο, του οποίου το όνομα φέρει το οδείο της Βενετίας σήμερα και δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σπίτι του Μπενεντέτο Μαρτσέλο, πολύ συχνά εμφανιζόταν ως συνθέτης με το ψευδώνυμο Ετέριος Τυμφάλικο. Και πολλά χαρακτηριστικά αυτού του κοντσέρτου είναι κοινά με αυτά του Αντώνιο Βιβάλντι. Βέβαια, το συγκεκριμένο κοντσέρτο χαρακτηρίζεται από πραγματικές καινοτομίες. Όχι πως δεν γίνονται αυτά και στο Βιβάλντι και σε άλλους συνθέτες όπως τον Τέλεμαν, τον Μπαχ και άλλους της εποχής. Αλλά αυτό το δεύτερο μέρος που ξεκινάει με μια νότα που επαναλαμβάνεται 6 φορές. Στο επόμενο μέτρο η ίδια νότα ακούγεται με τη διάφωνη νότα ενός τόνου διαφοράς και αυτό λύνεται σε μια δεσπόζουσα συγχορδία που συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και λες τώρα τι ακριβώς θα έρθει και μόλις έρχεται η τονική και μπαίνει το όμποε είναι σαν να ανοίγουν οι ουρανοί. Πώς είναι σκοτεινιασμένος ο ουρανός και ξαφνικά μια ακτίνα του ήλιου ανοίγει τα σύννεφα και όλο το φως μπαίνει μέσα. Έτσι ακριβώς είναι όταν μπαίνει το όμποε. Το τρίτο μέρος είναι επίσης ένα πολύ ζωντανό και υπέροχο θέμα το οποίο αναπτύσσεται, λέω αναπτύσσεται και δεν είναι τυχαίο που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη παρότι ανάπτυξη στην εποχή του Μπαρόκ δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα μέρος που εμφανίζεται το θέμα, ένα μέρος που δεν εμφανίζεται το θέμα, το οποίο στην γερμανική σχολή το λένε Durchführung και Interludio, αλλά δεν υπάρχει ανάπτυξη με την έννοια της μπετοβενικής ανάπτυξης της σονάτας, δηλαδή που παίρνουμε τα στοιχεία του θέματος και τα φτάνουμε στα όρια τους. Όχι, παρόλα αυτά, σε αυτό διακρίνουμε, σε αυτό το τρίτο μέρος του κοντσέρτο του Μαρτσέλο για όμποε και ορχήστρα εγχόρδων, διακρίνουμε μια διάθεση να πάει παραπέρα το θέμα, να γίνει κάτι άλλο, να χρησιμοποιήσω αυτά τα στοιχεία, να περάσω σε άλλες διαστάσεις. Αυτό βέβαια δεν γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, εννοείται γιατί υπάρχουν τα όρια της εποχής. Αλεσάνδρο Μαρτσέλο, το υπέροχο κοντσέρτο για όμποε και ορχήστρα εγχόρδων, σε ντο μινόρε, παρότι πολλές φορές παρουσιάζεται και σε ρε μινόρε. Κατά γενική ομολογία, αυτό που είναι σε ντο ελάσσονα ακούγεται πολύ καλύτερα και από το όμποε και από τα έγχορδα. Ακούσαμε το κοντσέρτο σε ντό ελάσσονα για όμποε και ορχήστρα εγχόρδων και μπάσο κοντίνου φυσικά του Αλεσάνδρο Μαρτσέλο. Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε 4 υπέροχα κοντσέρτα της εποχής του μπαρόκ και είδαμε πώς ο σολίστας πέρασε μπροστά, πώς έκανε αυτό το πρώτο βήμα. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Τάσο Μπακασχέτα για τη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.